Asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo. Hoy i Agripa tamin'ny Paoly:
mahazo mandahatra ny teninao ianao.
Nanangana ny tanany Paoly ka nandaha teny hanalatsiny ny tenany, ho hoe:
ny amin'ny zavatra rehetra iampangany Jiosy ahy, ry Agripa mpanjaka, dia ataoko fa sambatra satria mahazo mandahateny hanalatsiny ny tenako eto anatrehanao anio, indrindra noho ny fahafantaranao tsara ny fanao sy ny adihevitra rehetra amin'ny Jiosy. Koa miangavy anao aho mba mahareta iaino ahy. Fantatry ny Jiosy rehetra hatramin'ny voalohany ny fomba fiainako hatry ny fony aho mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema. Eny, fantany hatramin'ny voalohany raha mety milaza izany izy, satria efa fariseo aho araka ny antoko izay fatrapitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahanay. Ankehitriny dia ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razanay no ijoroako ho tsaraina eto. Dia ilay fanantenana andrasan'ny firenenay 250 izay mazoto manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no iampangany Jiosy ahy, ry mpanjaka ho. Nahoana no ataonareo zavatra tsy azo inoana raha manangana ny maty Andriamanitra? Ny hevitra tato am-poko tokoa fa tsy maintsy manohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amin'ny fomba maro. Izany no nataoko tany Jerosalema ka maro ny olona masina no nohidiko tao an-trano maizina. Rehefa nahazo fahefananao izany tamin'ireo lehibe ny mpisorona aho, rehefa ho vonoina ireny dia mba nandatsabatona anaiky izany koa aho. Nampijaly azy ireny matetika teo amin'ny sinagoga rehetra aho ka naniry azy hiteny ratsy, ary satria romotry ny fahatezerako taminy aho dia nanenjika azy hatrany amin'ny tanàna any ivelany koa azy. Tamin'izany raha nankany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay azoko tamin'ireo lehibe ny mpisorona. Koa noho nilay nitatao vovonana iny ny andro, ry mpanjaka ho, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra ny manodidinahy sy ireo izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra, dia nandre feonilaza tamiko tamin'ny teny Hebreo aho hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy aho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo: izaho no Jesosy izay enjehinao. Koa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoako taminao, dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoako aminao. Hamonjy anao amin'n'ity firenenay ity sy ny jentilisa izay anirahako anao. Hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazoan'ny famelan-keloko a sy lova eo amin'izay nao masinina noho ny finoanahy. Noho izany, ry Agripa mpanjaka ho, dia tsy nandaha ilay fahitana avy tany an-danitra aho. Fa tamin'izay tany Damaskosy aloha, tany Jerosalema sy ny tany Jode rehetra, ary tany amin'ny jentilisa koa, dia nitoroteny aho mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ireo ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no nisamboran'ny Jiosy ahy teo amin'ny tempoly sy nitadiavany hahafaty ahy. Noho ny fitahian'Andriamanitra ahy no mbola aharetako mandrakandroany ka anambarako na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy. Fa i Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ity firenena ity sy amin'ny jentilisa.
Raha nandahatra izany izy dia hoy Festosy tamin'ny feo mahery:
ry Paoly, eo verisaina ianao, ny fianarana be loatra no nahaverisaina ianao.
Fa hoy Paoly:
tsy verisaina aho ry Festosy tsara indrindra, fa teny marina sy teny mpahendrena no lazaiko. Fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany ka miteny amin'ny fahasahina eto anatrehany aho. Fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany, satria tsy natao tao amin'ny tako nakory. Ry Agripa mpanjaka ho, mino mpaminany va ianao? Fantatro fa mino ianao.
Fa hoy Agripa tamin'ny Paoly:
ay, everinao fa mora toy izany ny ampanekenao ahy ho kristianina?
Dia hoy Paoly:
mangataka amin'Andriamanitra aho fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra, tsy ianao ihany fa izay rehetra mandre ahy anio dia hitovy amiko, afa-tsy amin'ireto gadra ireto ihany.
Nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenike mba amin'izay niara nipetraka taminy teo. Koa rehefa niala teo izy ireo dia niresaka hoe:
tsy manao zavatra tokony hahafaty na matora anazy akory ity lehilahy ity.
Ary hoy Agripa tamin'ny Festosy:
azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny andahatra any anatrehan'ny Kaisara izy.